šis konkrēti ir tāda lauku māja vai vasarnīca, un tur ir, iekšā ir cinkots. Viņš ir apsists ar cinka plāksnēm. Varētu būt, kad īpašnieks pats viņu ir taisījis, jo mēs arī atradām žurnālos, 35. Gada žurnālos, pamācību, kā pašam šādas ledusskapis izveidot. Un tad tas, tur ir divi nodalījumi, viens atverams no augšas ar vāku, kur tad liek iekšā šo te ledu. Un cik mēs izlasījām un izpētījām, ka tas ledusskapis spēja uzturēt temperatūru līdz 6 grādiem vasaras laikā, karstā vasaras laikā. Tātad vienā tvertnē lika ledu, un otrā uzglabāja priekšmetus tur olas, un ko vajadzēja tur saglabāt. Mēs lasījām, ka tas ledus vainu varēja ierakt zemē, bet, piemēram, tādos speciālos šķūnīšos vai pagrabos, ka ledu janvārī vai februārī izcērt lielos gabalos, apklāja ar sienu vai māliem vai skaidām, un tad faktiski, ja viņš ir tā labi apklāts lielā gabalā un viņam nav vietas, kur tam gaisam piekļūt, tad viņš spēja būt, ir iespējams saglabāt viņu arī vasaras laikā.